Tak kázání dneska se jmenuje Protože. Já si pamatuju, nevím, proč se mi to vrylo prostě do paměti, ještě, jestli pamatujete bazén, když ještě tam bylo to úplně jinak udělané, jak se chodilo tím velkým vestibulem a taková fronta se tam stála, tak tam stál takový chlapík a to mě bylo tak, já nevím, to mě bylo asi 18, 19, už to nepamatuju ten věk, ale bylo to, než jsem šel na vojnu nějak tak. A tam stál takový chlap s takovým malým klukem a říkal, tati, proč je tady tohle? Říká, no to je zásuvka. A proč tam je? No, protože tam si někdo třeba dá fen a osuší si hlasy, jako vlasy. A jak to, že jde ten fen? A on říká, no, protože tam je proud. A říká, no, a proč tam je proud? No, protože je elektrárna. No a jak se ten proud dostane? A on říká, dej mi pokoj, protože proto. No, já to chápu, teď vůbec bych samozřejmě, ale takhle ty děti jako zvídej a na něco přijdou, že? A ptají se třeba, proč a proč a proč a proč. A ta otázka je správná. Ptát se proč je dobrý. My se taky máme a můžeme ptát Boha proč. A já teď jako netvrdím, že my vždycky na všechno získáme odpověď, jako proč je to nebo ono, ale je dobrý, když člověk ví, proč se věci dějou. Když můžeme říct, auto jezdí proto a proto, a člověk může být spasen, protože proto a proto. Když nevíš proč, tak neznáš v podstatě ani odpověď. Protože odpověď, protože proto, to je buď, že člověk z únavy řekne, jako, že už ho to nezajímá, nechce se o tom bavit, anebo to prostě neví. A aby jsme věděli určitý věci, tak se musíme ptát proč. A určitý odpovědi nám přichází, ne protože bychom něco nastudovali, protože Pána Boha známe. Já bych, protože se blíží Velikonoce, tak bych tady chvilku mluvil o ty události, jak Pán Ježíš přišel do Jeruzaléma a co se dělo hnedka potom. Ježíš vyjíždí na oslu do Jeruzaléma, že ten příběh asi znáte, je to oslátko, který on poslal učeníky, aby ho někde vyzvedli, sedá si na něj a lidi prostě kladou na zem roucha, palmový ratolesti, že jo? A Ježíš se zastavuje na dohled od Jeruzaléma a dává se do pláče. A tam říká tyhle slova. Nezůstane v tobě kámen na kameni, který by nebyl zbořen, protože si nepoznalo čas, kdy se Bůh tobě sklonil. Představte si, že by řekl jenom tu větu, neřekl jí celou. Kdyby řekl jenom, nezůstane v tobě kámen na kameni, tečka. A neřekl by proč. A on řekl, druhá část věty byla, protože si nepoznalo čas, kdy se Bůh tobě sklonil. A přesně tohle protože, toho, když budete číst Bibli z tohohle úhlu, zjistíte, že Bible je toho úplně plná. Bůh řekl národu izraelskému, všichni, který jste starší 20 let, zemřete na této poušti, protože jste mi nedůvěřovali. Proto se nedožijete toho zaslíbení, toho vstupu do zaslíbené země. Jeruzalém mě nedostane kámen na kameni, protože jste nepoznali čas, kdy se Bůh k vám sklonil. A já si troufám říct, že tohle je takový pravidlo, který provází nejenom národy, ale provází taky jednotlivce. Když člověk nepozná čas, kdy se Bůh k němu skloní, tak má velký problém. Já bych tady si vypůjčil tadyhle Járu Čeřovskýho takový příklad. Že jo, Jára, to jste ve sboru, kde to pamatujete, vlastně, že jo, žil nějakou dobu bez Boha. Já to mám přesně spočítaný, byl to jeden rok, 9 měsíců a 22 dnů. A potom vím, že jsme se párkrát sešli a že on se zkoušel jakoby vrátit k Bohu, že jo. Že jsme jako o tom mluvili, jsme se jako, nebo já jsem se modlil a furt nějak to jako nešlo. A pak přišla chvíle, že jo, já bych řekl, že Bůh se k němu sklonil. A teď možná to řeknu nepřesně, ale prostě tak, jak mi to Jára vyprávěl, přišla chvíle, kdy jako by mu Bůh otevřel dveře. A bylo to o tom, buď teď pojď, anebo si běž svou cestou. To není jako na pořád. To není jako, že my si můžeme Bůh se klepe celý, až jako my řekneme, tak já teda to beru. To takhle vůbec to není. Prostě přichází čas, kdy se Bůh člověku sklání a když to člověk nepozná, tak z jeho života nezůstane kámen na kameni. Jakmile přeběhnete ty otevřené dveře, které vám Bůh dá, tak už se nemusíte nikdy v životě taky najít. Jestli řekl jsem to já do nějaké zhruba. Jo, tak takhle to bylo. A já jenom to potvrzuju z toho úhlu, že z mýho úhlu jsme dělali jako všechno to správný, mluvili jsme o tom, modlili jsme se za to a nic se nedělo. Prostě to nešlo. A pak přišel ten čas, kdy se Bůh sklonil. A pak to šlo. Protože Bůh se sklonil, ne protože my jsme něco dělali. No a to je právě to protože. To je to protože. Potom cesta Pána Ježíše hnedka za tímhle sjel do Jeruzaléma a první cesta, která ho vedla, byla do chrámu. Dřív ale, než do toho chrámu ještě přišel, teď taky napsáno, že si napřed udělal bič z provázků. Je prostě hůl, kde zavážete nakonec několik šlahounů, buď z kůže nebo z provazů. A většinou se na tom dělali nějaký uzlíky, aby když prostě přetáhnete ovci nebo někoho, aby to prostě bylo cejtit, aby to nebylo jenom takový jako neškodný pohlazení. A tady se dělo tohleto. Matouš 21, 10, 17 říká, když Ježíš vyjel do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu, vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, psáno jest, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. I přistoupili k němu chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli, slyšíš, co říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a z kojenců si připravil chválu, opustil je a vyšel ven z města do Betanie a tam přenocoval. Ten příběh je popsaný ještě na jednom místě nebo na více, ale já tady přečtu pro dokreslení ještě jedno, je to Jan 2, 13, 25. A tady se říká, byly blízko židovské velikonoce, Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí, holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnali s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel. A prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokáže, že to smíš činit. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. To židé řekli, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit za 3 dny? Ježíš však mluvil o chrámu svého těla. Když pak byl vzkříšen, rozpomenul si jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Představte si rozhovor s nějakým současníkem Ježíše, který tohle zažil. Přijde novinář a ptá se, tak vy jste tady prej byl, když tady vtrhnul jsem ten Ježíš. Říká, jo, tak já jsem tady byl, já jsem o něm slyšel a nikdy jsem ho neviděl. A to bylo poprvé, co jsem ho viděl. A řeknu vám, strašný magor to byl. Vtrhnul jsem, v ruce prostě bič a začal tady prostě mlátit lidi, začal převracet stoly, vzodvíral ohrady, házel tady prostě s penězma do vzduchu. A já vám řeknu, už jsem chodil 15 let prodávat na nádvoří chrámu a nikdy tady nebyl problém. Já si přivydělávám, víte, my jsme taková chudší rodina a tak tím trhem si jako trošku přilepším. A najednou jsem vtrhnul ten Ježíš, přetáhl mě bičem, mám z toho škody, rozutekli se mi, ulítli mi tadyhle holuby, všichni mu začali nadávat, asi se zbláznil, vůbec nevím, čeho chtěl dosáhnout. Ale Dneska už to zase funguje, už to je dobrý, už to je tak, jak to má být, tak, jak to bylo vždycky, tak, jak to bylo dřív. A snad už od něj bude pokoj. A uvažuju, že ho budu žalovat za napadení a poškozování cizí věci. Takhle by to dopadlo podle mě dneska. Takhle si představuji rozhovor v novinách, kdyby pán Ježíš dneska tohle udělal, tak asi takhle si představuji, že byl ohodnocen. A protože noviny často dělají názor člověka, tak nevím, na kterou stranu by se kdo přiklonil a jak by to pochopil a co by si o tom asi říkal. Možná vás napadne otázka, nešlo to jinak? Nešlo to dělat nějak jinak? Nebo nebylo by správný to udělat nějak jinak? Že by přišel a řekl by, tak jako rozumně, tak lidi, neblázněte prostě, teď takhle to bejt nemá. Přeci to má bejt dům modlitby. Ale já si představuju, prostě, co by se asi dělo. Někdo mi řekl, hele, vypadni. Nebo zbláznil ses. Jestli nechceš nic koupit, pokračuj cestě nezacláněj. Stojí tady fronta, nemám na tohle čas. Já si myslím, že těch slovních určitých střetů pán Ježíš měl samozřejmě mnoho, ale tady se rozhodl prostě jinak. A rozhodl se pro zásadní a radikální prostě krok, který chtěl, aby si pamatovali. A já věřím tomu, že ty lidi si to pamatovali. Že si to zapamatovali hodně dlouho. Protože to, co udělal a to, co potom řekl, to se hned tak nezapomíná. Ale je tam ještě jedna věc, že učedníci, kteří tam přišli, tak my nevíme, co oni v tu chvíli dělali, ale podle písma se na tom nějak nepodíleli, nepřidali se, že by dalších 12 začalo taky dělat, prostě převracet stoly a házet penězma, mlátit lidi prostě bičem a vyhánět je odtamta. Ty prostě spíš koukali, ale vzpomněli si na něco. Vzpomněli si, že je napsáno v písmu, horlivost pro tvůj dům mě strávila. A nebo kralicky to je, horlivost pro tvůj dům snědla mě. A oni věděli, proč to dělá. Oni měli tu odpověď, proč. A když to viděli, tak nejdřív jako asi nevěděli, která bije. A pak si vzpomněli na tohle místo v písmu. A to místo v písmu jim dalo odpověď, proč to dělá. Protože horlivost pro jeho dům ho strávila. Horlivost, to je nasazení pro boží věci. Ne pro tvoje věci, ale pro boží věci. To je horlivost. A jak můžete číst písmo, tak i jako mimo písmo, tak zjistíte, že lidi, kteří horlili pro boží věci, měli konflikty. Prostě měli je, protože k určitým věcem nemlčeli a neudělali to právě jinak. Byl to pán Ježíš, byli to učedníci, byl to třeba Jan Hus. A ten konflikt, který tam pán Ježíš měl, to nebylo jenom konflikt s tím tržištěm. To byl konflikt s celým tím řádem, který tam panoval. Byly to prostě z jejich zaběhnutý zvyky, který stálým opakováním přestali vnímat, jako že je to zlý. Říká se, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, a když ve svém životě budete něco dělat blbě a špatně, ale budete to pořád dělat dokola, tak si na to zvyknete a už o tom neřeknete, že je to zlý a už s tím nebudete bojovat. Necháte to prostě tak. Necháte to kolečko točit, protože se takhle točit může. Zjistíte, že ono to takhle s tím taky nějak jde. Ale je to chyba. No a pak právě, kdybyste se setkali s pánem Ježíšem, třeba v tu chvíli, kdybyste byli ten trhovec tam, tak byste dostali ránu bičem, zahodil by vám to vaše zboží a vy byste říkali, že nemá soucit s vaší rodinou a mohli byste říkat ještě jiné věci. Samozřejmě s tím měli problém farizové a říkali mu, dávali mu otázku, jaký znamení ukážeš, že tohle smíš dělat? Kdo ti dal pravomoc? Nebo dalo by se říct, kdo ti dal autoritu? Kde, odkud, jako, co si myslíš, že seš? Oni si mysleli, že ho tím umlčí, protože na to nebude mít odpověď. Ale pán Ježíš jim odpovídá jim proti otázkou. A tady je napsáno, v tom chrámu, oni mu říkají, jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku, jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe nebo od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali, řekneme z nebe, namítne nám, proč jste mu neuvěřili. Řekneme-li z lidí, obáváme se zástupu, že všichni mají Jana za proroka. Odpověděli Ježíšovi, nevíme. On jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Oni nevěřili tomu, že Jan Křtitel měl pověření křtít z nebe. Ale strach o ně jim bránil mluvit pravdu, tak zase lhali. Lhali v tom, že řekli, že nevědí. Ale oni věděli, čemu věřili. Věděli, že to byl jenom lidský nápad, takhle to chápali. A nevěřili tomu, že to měl z nebe. Tak zase lhali. No, odpověď nedostali. A když bych se teďka dostal trošku k autoritě nebo pověření, tak autorita má vždycky, mohl bych to teďka stáhnout samozřejmě na, ten princip platí i jako v církvi, ale platí i ve světě. Je to, ten princip je stejný, má dva původy. První původ je autorita vnější. To je autorita, která je daná funkcí, pověřením, jmenováním, nebo někde někoho zvolej, že jo, předsedou, nebo něco takového. To byla autorita, kterou měli farizové. Kdo byl od nich takto pověřen, tak oni to chápali tak, že má tu pravomoc. Ta autorita se ale získávala ve světě jinak. Třeba levítové získávali rodem, králové a šlechta taky získávali rodem. To je autorita vnější. Je to daný funkcí, jmenováním, na finančním úřadě, v církvích, všude. A víte někdy, že se setkáte s člověkem, který má toto pověření, ale že není na svém místě, že prostě tomu nerozumí, že to kazí, nebo že nedělá nic, prostě člověk, který má tu funkci a tam to končí. A pak je autorita vnitřní. Tu měl Jan Křtitel, měli Pán Ježíš, měli učedníci. Je o nich napsáno, že to byli lidi neučení a prostí, ale ku podivu právě takový lidi si Bůh vybíral a vybírá a činí s nima svoje dílo, aby zám byl moudrý. Dalo by se říct, že takový neofiko, prostě je to taková práce, jako, která nemá takovýto posvěcení úřadu. V 1. Korinském tady apoštol Pavel říká tohle. Pohleďte, bratři, koho Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. To je přesně způsob Boží práce. Kvalifikace Mojžíše, pastýř. Kvalifikace Ježíše, Ježíši, jaký máš nejvyšší vzdělání? Tesař, Petře, Jane, rybáři. Prostě jako to bylo nepřijatelné. To bylo naprosto nepřijatelné. Takovýhle lidi, že by měli někomu kecat do života. Ani náhodou. Na to musí mi to razítko. A tyhle lidi s tím měli problém z těch vnějších autorit, protože nejenom, že je neuznávali, ale pochybovali o tom, že jsou to ty praví. A byli zpochybňovaní. O Ježíši je napsáno, farizové řekli, jak to, že umí písmo, když se to neučil. Víme o tom, že byly dvě školy písma v tu dobu, farizejská a saducejská. Kdo vychodil tu školu, dalo by se říct vysokou školu v tu dobu, tak dostal pověření, který tehdy měl apoštol Pavel. Ten to prochodil, ten měl školu farizejskou. Ale apoštol Pavel sám o tom v pozdějších letech řekl, že to pokládá za nic. Že všecko pokládá za nic tím, že získal Krista. Ta vnější autorita, to je autorita instituce. A znak instituční autority často je ten, že si autoritu vynucuje a likviduje ty, kdo se jí nepodřídí. A druhý původ je autorita vnitřní. Jako řekl bych, v těch božích kruzích je daná zaprvé povoláním, mírou zjevení a ovocem. To jsou tři neomylný prostě znaky. Pán Ježíš, všechny ty učedníci byli povolaní. Představte si, že farizové uslyšeli, Ježíš byl na kopci, celou noc se modlil, pak šel dolů a vybral 12 učedníků. Já si umím představit, co oni si řekli. Oni řekli, no a co? To si tam někde upekli, dáme někde prostě v kůlně, tamhle za městem, že jo? To je prostě jejich problém, co si tam upekli. To nás nezajímá. My máme prostě tady svoje řády, svoje podmínky a takhle se to má dělat. A koho my pověříme, ten prostě má dovoleno učit a tak dále, aby prostě to nebylo nespolehlivý. To si tam udělali oni, to je jejich problém. Nějaký tesař tam ustanovuje rybáře, to je docela sranda. Ale takhle to Bůh udělal. Takhle prostě se rodilo boží dílo a boží práce. A lidi Pána Ježíše neposlouchali proto, že by byl svěřen úřad. A učedníky taky ne. Ale tyhle farizové učedníky Pána Ježíše volali z odpovědnosti a učedníkům řekli, zakazujeme vám učit v tomto jménu. Nebudete to říkat, je to blud, je to špatný zákaz. Jako by jim to mohli zakázat. Jako že oni jsou větší autorita než ty učedníci. Ale ve skutečnosti nebyli. Světsky jo, ale v božích očích ne. V božích očích oni byli ty nositeli pravdy a to byla ta cesta. Já teď to neříkám proto, že chci jakoby úplně odsoudit a strhnout tu autoritu instituční. Ta autorita instituční má svůj důvod a Pán Ježíš ji uznával. Nesouhlasil, ale uznával. Řekl, všechno, co vám farizové řeknou, poslechněte, ale nejednejte podle nich. Jenom mluví a nečiní. Řekl jim, obcházíte zemi i moře, až seženete jednoho učedníka, a když ho seženete, udláte z něj syna zatracení dvakrát horšího, než jste sami. Ukázal jim, kam směřujou, že to není cesta do království božího, ale ostatním lidem řekl a poradil, co vám říkají, tak to poslechněte. Ale neříjte se jich příkladem. Ideální je, když to všechno je spojený. Ideální stav je, když ta autorita vnitřní je potvrzená vnějšně. Povoláním, institučně, nějakým pověřením a tak dále. Ale pokud bych si měl vybrat, tak vždycky bych radši šel za člověkem, který má tu autoritu vnitřní, kde prostě má povolání, zjevení a je tam vidět ovoce, než za někým, kdo má jenom úřad a to je všecko. Škoda je, že tohle spojení se neděje úplně často. Řekl bych, že je docela vzácný, jako v těch kruzích křesťanských. Často prostě to bylo rozpojené, že byl farář, který že kázal vodu a pil víno a tak prostě přišla nevážnost boží slovo a boží učení. Ale vždycky platí, že Boha se sluší poslouchat víc než lidi. A Pán Ježíš řekl, bude-li chtít, kdo boží vůli činit, ten bude umět rozpoznat, jestli toto učení je z Boha, nebo jestli mluvím já sám od sebe. Otázka pro nás, jako z toho podle mě vyplývá vcelku jednoduchá. Umíš vysvětlit a říct, jdu tudy a tudy, jednám takhle a takhle, a vysvětlit proč? Správný je a smysluplný, když víš a umíš vysvětlit věci, dělám to proto a proto, věřím tomu proto a proto, a tak je to správně. Když někdo řekne, nevím, mě to řekli, tak to dělám, tak ten člověk neví, proč něco dělá. Když to neví, neví proč, tak nemá základ víry. Protože základ víry je rozumovej. Není to jenom duchovní zkušenost, základ víry je rozumovej. Je to věc srdce, vůle a rozumu, kdy musím umět vysvětlit, čemu a proč věřit. A potom to potvrzuje moje zkušenost. Že jo? Ta boží odpověď, proč, provází vlastně celý písmo. Sice tam není takhle napsaný, ale verš Jan 3.16 říká, Bůh tak miloval svět, že dal jediného syna. V některých překladech je proto dal jedinýho syna, aby žádný, kdo mě ho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Myslím si, že Bůh se diví, že lidi se diví. On všechno, Bible říká, to, co můžeme a máme poznat o Bohu, je daný v písmu. A myslím, že Bůh se diví, že se divíme. Protože on nám ty odpovědi prostě dal. A ukázal nám, která cesta kam vede a kde co skončí, protože a protože. Řekl, co to přinesle, když ho poslouchat budem, řekl, co to přinesle, když ho poslouchat nebudem. A nakonec jenom připomenu ten příklad dům na skále a písku, kde on řekl, že kdo slyší a poslouchá, je to jako ten, kdo staví dům na skále. Přišel příval, přihnal se vichřice a nepadl. Protože měl postavený základy na skále. A pak byl ten druhý, který ty základy neměl, ten jenom slyšel, nic nedělal, život si nezařídil, neposlouchal. Přišel vítr, ta samá zkouška, ten samý dům a padl, protože neměl žádný základ. A to je ono. Protože nepoznali čas, kdy se Bůh k ním sklonil. Tak já jenom bych se rád ještě nakonec pomodlil, aby jsme to poznali, kdy se v našem životě děje to zásadní, protože aby jsme vůči tomu nebyli nevšímaví. Pane Ježíši, modlím se za nás, za všechny, aby jsme byli lidi, kteří rozumí a slyší tvůj hlas. Aby jsme byli lidi, kteří rozumí tomu Božímu, protože který někdy nám pomůže přestát věci a zkoušky, které bychom jinak nedokázali. Prosím za to, aby tady nebyl nikdo, kdo by promarnil cestu k tobě, kdo by nepoznal čas, kdy se k němu sklonila, nebo to poznal a prostě to nechal nějak na poslední chvíli, nechal to přejít. Prosím tě za požehnání pro každýho. Amen.